ddau referendwm ar ddatganoli. Dach chi'n cofio be oedd ar y teledu yn 79?
Yn arwain fyny at yr etholiad, lle? Nac, dwi'n mynd bod y peth reit helenithus. O rywun yn darganfod, o rywun gobeithio, wrth gwrs, os di rhyw ath o obaith. Ond fel oedd y dyddiau mynd ymlaen, oedd y gobaith yn mynd yn llawer mwy gorffwyll, i ddigwyr. Ond nid teledu nath benderfynu ar, mae'n debyg fod i'n sbio ar y rhaglenni teledu. Rhaglenni Gwynerfyl a Gwylymwan ar hyn, mae'n debyg, mae'n gwybod posibl, a dwi'm yn cofio byn hyn. Ond be nath i mi ddarganfod bod o'n mynd i fod y fethiant, oedd clywed ffarmwr o'r sarna, o'n i'n gwybod i fod o'n pleidleisio i Dafydd Wigley. Yn dweud, senad i y Gymru oedd iawl, de. A os, wel, mae hwn yn mynd i wedi bleidleisio, er bod o'n pleidleisio i Dafydd Wigley, mewn etholiad, mae o'n wedi bleidleisio yn erbyn datganoli. A noson honno nes i ddarganfod, mae hwn yn mynd i fod y fethiant. Oedd y peth, oedd yn gwneud i mymryn o symwyr. Ond i mi yr adag honno, mi oedd yn nes, o'n i'n gweld, ia, dyna bydio, lly. Hynny di, mae Dafydd Wigley'n hen o iawn. Mae o wedi sefydlu blwy. A maen nhw'n mynd i fod yn ffyddlon iddo fo, lly. Yn yr un ffyddlondab yn union ag oedd nhw'n rhoi i Coronwyr Pys. Nad o'n elog lwyd o ddiaeth fawr yn byd ar peth, de. Mae'n jyst ffyddlondab personol oedd o, lly. A mi oedd y cyflyru yma wedi digwydd ysdi bod y synad i Gymru rhy fach i edrych ar ôl i hyn a'r holl rwts yma, lly. A bod hwnnw'n trechu'n diwedd, de. A doedd hynny ddim yn dwad mor glir ar y teledad oedd o'n tu newydd, arno di yn oson honno i mi beth bynnag. Mi gollodd teledu'r yn yr acs yn oson honno. Felly oedd profiad byw yn dangos yn drwyad o'n munud hwnnw'n debyg yn digwydd. Ond dwi'n mynd cofio llawer iawn am y dadluon teledu. Do'n i'n cymryd llawer o syddordab. Dydw i'n mynd un o'r bobl hynny sydd yn mynd i sbio ar deledu er mwyn clywed beth yw'n mwyn cytuno, yn gwybod y byddai'n cytuno ar a bo pethau sy'n cael ei ddeud, nag ar y llaw arall, daim i sbio ar aglan deledu yn un swydd er mwyn gwylltio. A dwi'n siarad efo llawer iawn iawn o... O, mae'n fawr, diw maen nhw'n hen boi siawn yma'n fes o fod i'n... Ond mae'n mi anw'n i'n swydd i sbiad er mwyn cael ei cythryddo, de. Ynde, swn i'n mynd gwneud hynny, de. Da i mi sbiad i'w raglenni materion cyfoes. Achos dwi'n gwybod beth dwi'n mynd i glwad, a dwi'n mynd i glwad eto, de. Ac o'n i'n teimlo, ac yn yr un peth, ac yn yr un meigon posib, a doen am gymaint â hynny o raglenni... datganoli'n cael llawer o sylw yn y tŷ yma, lle de. Hynny di achos oedd pawb yn y tŷ wedi penderfynu beth nhw'n gwneud pryn bynnag. Wedyn, do'n i'm isio cael fawr y gohyddi, lle. Yn yr un modd, do'n i'm isio cael fawr ni'n cael hwn i chwaith, lle. Oedd gen i chydig bach mwy o hydar ym 1997. Nad oedd yr un peth yn mynd i ddigwydd, lle, ond erbyn y noson y peth. Doen am gymaint, oedd ar hydar yn cweit mor gry. A'r beth dwi'n gofio ydy o'r noson o'n i'n yngwely, a dwi'n cofio diffro i sŵn uffar o hwre o'r gicin. Oedd hefyd na llifon a dwi'n siŵr ydy, oedd bedwyr, oedd arno i gyd adrau, gan posib. Oedd mae gan posib bod y pimp yn sbio ar dwi'n i'n meddwl lle. Oedd arno i sbio di aros dros nos i sbio ar y cynlunedau fel yn dod i mewn, do'n i'n bygneud. Ond dwi'n cofio ar hwre, lle. Nithon nhw, dwi'n eisiau nodio fel mynd yn ôl i gysgiawn i. A gwychiad am bored ar beth i digwydd yn iawn.
Mis cyn y referendum yn 97, nath Tywys Ogwest Deianna farw. Dach chi'n meddwl bod y darlledu fi ynghylch chi marwoledd hi wedi cael effaith ar yr ymgyrch yn unrhyw ffordd?
O, rhywun yn teimlo munud hwnnw bod bron iawn oedd oes wedi cael ei rag baratoi, bod o fwriadol. O, rhywun yn teimlo pryd hynny o helo, mae wedi canu ar referendum wan. Fy na ddi'n byd wan, dim ond y frenhiniaeth, a dim ond y peth yn miath. Mae cyfryngau Lloegr yn trio deud mae nhw wedi'i gorau yn y byd, ond rar glwyn mawr os ydyn nhw'n mynd i gweld yr ei salad, os ydy'r rhain yn ei gorau. Ond fi yna rhywod, dwi'n meddwl fi yna lol mwy anghyfrifol a propaganda mwy anghyfrifol. Fysa gobels na dim byd yn ymdeb Sofietaidd i wedi gallu dwtsiad o de, i be oedd yr wsnwsa hynny. Ac o rywun yn teimlo, wel nawr, mae wedi canu ar ddatganoli le, y bysa'r lol yma. A bysa nhw yn ei ddefnyddio fo, yn sicr mi ddefnyddio wedi i hanga hi fel propaganda ar ran, nid ar ran y frenhiniaeth, ond o ran y gydwadaeth, yr imperialaeth sy'n dal i fod yn y meddyliau bach nhw. Mi ddefnyddio wedi i drio cryfhau hwnnw. A swn i ddigon bodlon derbyn hefyd i fod o bod nhw wedi trio i ddefnyddio fo yn ddadl yn erbyn y datganoli. Mi oedd o'n trio, mi oedd o'n dwad trwy dros cefn yn sicr. A mae'n debyg tysau heb gael ei lladd. Mae siŵr bysa'r bleidlais i eddat dros datganoli wedi bod yn uwch. Swn i dim na fysa fod e. Achos dydy rhywun ddim yn creu propaganda heb reswm a heb effaith. Os dyn nhw'n meddwl nad os am effaith yw propaganda, dyn nhw'n mynd i drafod i greu o. Mae nhw'n gwybod bod o'n effaith yna, dyna di diban hysbysebiad teledu. Mae nhw'n gwybod bod o'n mynd i weithio. Bo'n da ddigon o ffliad yn mynd i goelio ar un peth oedd efo hyn. Mae ddigon tebyg bod na, wel, dros am diwedd bod na ddefnydd gwleidyddol wedi cael ei wneud o farwolaeth yr hogan. A dros am diwedd chwaith bod na driod i bod i gysylltu y peth bod unrhyw fath o feirniadaeth ar y galar lawn yna yn deirn yr adwriaeth, bod hynny wedi cael ei ymestyn, bod unrhyw fath o ymdeimlad cenedlaethol nad oedd yn credu yn y frenhiniaeth a'r Dywys Oges anwyl hon, bod hwnnw bron rhyw fath o deirn yr adwriaeth wedi. Mae'n gwmposib, wel, nid yw mae'n bintant bod na diad felly wedi bod. A dwi bron yn sicr y bysad y bleidlais wedi bod yn mwy dros datganoli, so dros o'n digwydd.